V 185. Cross radio v Mariborski Marševi radici pošiljamo zimsko literarne pozdrave. V prispevku gostimo enega najvidnejših in drznih slovenskih avtorjev poezije srednje generacije. Andrej Brvar je bil po študiju primerjalnik književnosti ter italijanščine na Ljubljanski filozofski fakulteti, skoraj 20 leti zaposlen v Mariborski knjižnici, nato je kot urednik za izvirno leposlovje ter humanistiko delal pri založbi Obzorja, kjer je tudi uredil Mariborsko knjigo. Po propadu omenjene založbe je del svojih programov, med najopaznejšimi je zagotovo projekt Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, najstarejše slovenske knjižne zbirke, ki še izhaja, prinesel na mlado študentsko založbo Litera, kjer je trenutno kot urednik tudi zaposlen. Na svoji ustvarjalni poti je posejal skupno 13 knjižnih del, a sam zelo rad poudari, da kvantiteta ne pogojuje kvalitete. V svojem ustvarjalnem začetku gospod velikega imena, velike besede in odličnega spomina pravi.
Andrej, zanima me ta dotičnost, slikarstvo, glasbo, poezija. Sam si včeraj povedal in omenjaš, da so slike velik del tvoje poezije.
Ja. Jaz sem izrazito vizualen tip človeka. Ne? Jaz se recimo človeka prej zapomnim po obrazu kot po imenu. Se pravi, zvočno. Ne? In zanimivo, da je včeraj Mišo Hošteter, ki je sam fotograf, ne? Rekel, da zdaj še ne ve, zakaj mu je tudi moja poezija blizu, točno zato, ker je slikovna. Se pravi, podobne naravnanosti, kot je on sam. Ne? Zato recimo tudi moje naravno slikarstvo. Ne? Jaz še zdaj slikam, čist zase, pastele delam. Ne? Naslikati kakšno reč pri meni pomeni zdaj blazno pomiritev in koncentracijo, ker hočem točno prešteti neke venčne liste na neki roži, točno naslikati, kako se prekriva ta dva, trije listi. To me blazno zanima, ker ni vse eno, kako se kaj prekriva. To pa človeka zelo, bi rekel, osredotoča, skoncentrirate, pomiri in hkrati te odpira v, jaz temu pravim, epifanija, v gledanje sveta kot takega, kot čudež, kot dar. To so trenutki, seveda, ki so redko razporejeni. To ni permanentno eksistencialno stanje človeka. Človek je le vpet v svoje križe in težave. Ampak kadar to pade z njega, kadar ti pade mrena z oči, naenkrat zagledaš dejansko svet kot paradiš. Svet je lep, se nas tu slošniko. Se tega zavedamo, da je svet lep.
Prihaja mi naproti. In podrsava in pokašljuje in opleta z oguljeno aktovko. Ja, to je on. Res klasa, je rekla. Res ena upper fox. Iz usnicami sem se ji dotikal mečice in uhana, spominčice. In v meso ji sirili lasje, ki so se ji usipavali izpod kučme. In je rekla, da je absolutno pravičen, čeprav strog. In iz ust so ji uhajali beli oblački in se izgubljali na zasneženem ozadju. In je rekla, da se zmeraj, kada razlaga, sprehaja zadaj, za zadnjimi klopmi, in da zato ni šans, da bi kdo zabušaval.
Kako se je tvoje pesniško dojemanje sveta oziroma dojemanje poezije v okolju, v katerem živiš, recimo spremenilo? Ti si gospod, ki to spremlja že nekaj časa, generacije tudi v poeziji se spreminjajo. Recimo ne samo Maribor lokalno, ampak celotna Slovenija. Ogromno pesnikov, jaz sam si že prej omenil, da je vsak že pisal poezijo. Včasih je bilo tudi, kot tega verjetno ne, ne?
V bistvu se nikaj res bistvenega spremenilo. Ne? Zlasti pri nas je bilo zmeraj dosti ljudi, ki so se ukvarjali s pisanjem, bodi se s poezijo, bodi se s proza. Ne? Vendar ljudje v večini pišejo pravzaprav kot kot iz svoje terapije. Pisanje jim pomeni terapijo, kar pa seveda ni pravo pisanje. Pravo pisanje je vendarle kreacija sveta. In zato toliko in toliko ljudi potem tudi neha pisati, recimo, po brteti ali pa recimo tam nekaj do 30. leta. Ne? Če pišeš še naprej, to ne pomeni, da si še naprej pubertetnik, ne? A pa tudi mogoče. Pomeni pač, da si verjetno res pesnik, pisatelj, slikar, glasbenik. Ne? Je pa res, da je danes prodret, recimo v literarnem svetu, se uveljaviti, priti do svojega imena, priti do svojega glasu, vendarle teže, kot je bilo recimo v 60-ih letih, ko sem jaz začenjal. Ne? Takrat je bilo to področje zelo kontrolirano, ne? Za strani države tudi. Pesniške zbirke so izhajale zelo redko. Založba Vzorja je takrat tiskala 2-3 pesniške zbirke na leto, nič več. Ne? To je imelo seveda tudi svojo dobro plat. In sicer v tem, da so se avtori zelo dolgo preverjali preko revij in časopisov. In šele ko so dozoreli, so šli v zbirko. Danes pa mladi avtori grejo kar takoj v zbirko. Ne? Kar ni dobro. Avtor mora zoreti, mora se mediti. Ne?
In se mi zdrsnil sapo po vratu in ji dahnil za volnjeni ovratnik, da se je stresla in muckasto nagnila glavo. In iz ovratnika je medeno zadišalo po koži, po svežem perilu. In je rekla, kako je nastavno jim je razložil akuzativuskom infinitivo in kako napeto jim je pripovedoval o Katilinovi zaroti. In v očeh je odsevala svetlava, ki se je iz mesta tih utapila med debli.
Včeraj si pred koncem večera omenil povezanost z umrlimi ljudmi, se spomniš?
Ja.
Ki pa so še vedno tukaj.
Ja.
Kako je pa recimo z mladimi avtorji, z mlajšo generacijo, so mladi avtori pesniki, pesnice, ki so ti blizu po pisanju?
A seveda so, seveda so. Brez skrbi jih spremljam in jih tudi, kolikor je možno, tudi objavljam tukaj pri Literi. Ne? Čeprav vidim, da so moji kriteriji v primerjavi recimo z mojim kolegom, sourednikom Ninom, da so moji kriteriji zahtevnejši. Ne? Se pravi, da tudi občutek za kaj je dobro, kaj ni, se znižuje. Ne? Verjetno so starejši ljudje v mojem času, ko sem jaz bil dijak, študent, tudi moje kriterije čutili kot nižje. Verjetno. Tako da tu mora človek biti zelo previden in se kar naprej spraševati, ali morda to čuti, ali to ne čutiš zaradi let, preprosto. In je realna podoba vendarle drugačna. Čeprav, treba je pa objektivno vendarle nekaj povedati. Dan se piše toliko poezije, zlasti poezije, ne, proze manj, da je to že na škodo poezije, da poezija vodeni, da se tudi ona sama vokli, da je vedno več besed, vedno več je nekega dovolj dobrega poprečja, ampak nič več. Ne? Ni pa tistega preboja in tako dalje. Ne? Hočem to povedati, tudi sama poezija je podvržena nihilizaciji našega časa. Tudi sama poezija se votli, se prazni, je vedno bolj samo beseda, zven, oblika.
In z licem se mi krožil po licu in z ustnicami po ustnicah, ki so se počasi razpirale. In v ustih je imela okus po pomarančah in piškotih, kajti bili so božični prazniki in do novega leta je manjkalo samo še nekaj dni.
Za konec me zanima, s kom legaš, kar se knjig tiče, avtorjev Zvečer opustelja.
Oh, tega imam dost, ne. Zdaj trenutno berem autobiografijo Pina Mlakarja. Ne vem, če ti je ta človek ne. Znan. To je en, bi rekel, najvidnejših, največjih slovenskih baletnikov in koreografov, ki je kot dijak živel v Mariboru, drugoval z Edvardom Kozbekom na Mariborski klasični gimnaziji, poznaje odšel v Švico, v Nemčijo, se vrnul po vojni Jugoslavijo, uprizarjal balete za svojo ženo Pijo, ne? Pija in Pino Mlakar, ne? Ona je bila Nemka. Po celi Jugoslaviji, skratka, še danes živi v svojem 98. letu tam na Dolenjskem ob Krki. No in vzel sem si to njegovo autobiografijo, ker me je zanimalo seveda predvsem to njegovo mariborsko obdobje, ne, ko je drugoval z Edvardom Kocbekom, z Bratkom Kreftom tudi, ne, in z nekaterimi drugimi takratnimi mariborskimi dijaki. In moram reči, da izredno lepo opisuje takratni Maribor in takratne razmere v Mariboru, zlasti med šolsko mladino.
Zakaj si se pa ti recimo odločil, da prideš v Maribor, rojen si v Čačku? Kako se je ta pot zgodila do Maribora?
Rojen sem že v Čačku, ampak moja starša, oče in mama sta Mariborčana. Ampak so ju Nemci leta 1941, ne, ob okupaciji Maribora, izgnali. Tako kot številne Mariborčane, zavedne Slovence, izgnali v Srbijo. Ona vas takrat bila še fant in dekle. Poročila sta se potem spodaj v Čačku. Najprej se ima rodila ena hči, sin, oba sta umrla med vojno, ker ni bilo zdravil. In potem, takoj po vojni sem se rodil jaz in potem še sestra. In smo živeli v Srbiji, jaz sem živel v Srbiji v Čačku do svojega 7. leta. Ko sem bil zrel za šolo, so me poslali k stari mami v Maribor, da bi torej hodil v slovensko šolo, ne, in poznaje še sestro. Tako da jaz sem potem vsa 4 razreda nižje osnovne šole preživel pri stari mami, v počitnicah pa hodil v Srbijo. Starši so se pa vrnili šele 56. leta v Maribor, ne, z velikimi težavami, kar prezadeva stanovanje in tako dalje in tako dalje, ker smo hoteli vendarle ob Dravi živeti, kjer na Lentu, kjer so živeli moji tudi pred vojno. No in potem to se nam je pa dolgi muki posrečilo.
Kako je zdaj v Mariboru po tolikih letih? Je še vedno tvoj Maribor? Je bil vedno tvoj Maribor?
Ja, mesto me vedno bolj izriva. Ne. Vedno manj je to moje mesto. Ne. To je verjetno proces pač staranja. Ne. Maribor me izriva iz svoje sredine z vsemi temi zelenicami, ki jih spreminjajo za zidalne parcele, z vsemi temi novimi soseskami, z vsemi temi novimi, Kolosej je tam, kjer je bila včasih hala C, kamor smo hodili plesat, McDonald's je tam, kjer je bila včasih slaščičarna, kino Udarnik in tako dalje in tako dalje. Vse to so stvari, ki jih človek čuti kot izrivanje iz mesta. Ne? Ampak seveda to je normalno, tako to v življenju je.
Kaj bi recimo Maribor imel takšnega, da si se odločil za življenje tukaj?
To, da sem se jaz tudi po študiju vrnil v Maribor, je pravzaprav kriva moja mama. Dokaj smo še živeli v Srbiji, nama je z sestro kar naprej govorila o Mariboru kot o najlepšem, najbolj sončnem, najbolj prijaznem mestu na svetu. Ko bomo šli v Maribor, bosta videla, bo to pa to pa to, bomo šli k trem ribnikom, bomo šli k Ilihu na najboljše kremšnite, bomo šli v grad gledati prelomljeno sabljo generala Maistra in tako dalje. Meni se je ta Maribor spremenil v moj osebni mit. In to tako močno, da tudi pozneje, ko sem doštudiral, me ni mogla zadržati Ljubljana. Ne? Sem se vrnil v Maribor nazaj. Skratka, žar tega mita mojega osebnega je tako močen, da evo, še danes živim v Mariboru.
Prihaja mi naproti in podrsava in pokašljuje. In naenkrat si ne morem kaj in ga pozdravim. Osuplo me pogleda. Pozdravim namesto nje. Se nasmehne in mi pokima. Namesto nje, ki je že dolgo ni več. Pozdrav v Kros Radio, prispevek sva pripravila Simona in Andrej.